Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Lūkas evaņģēlijas 7. Nodaļā. Bet kāds no farizejiem viņu lūdza, lai viņš pie tā ēstu un viņš, iegājis farizēja namā, apsēdās. Un redzi, tanī pilsētā kāda sieva, kas bija grēciniece, dzirdējusi, ka viņš sēžot farizēja namā pie galda, atnesa alabastra trauciņu ar svaidāmo eļļu un stāvēja aiz viņa pie viņa kājām, raudāja un iesāka slacināt viņa kājas ar savām asarām, un nožāvēja ar saviem galvas matiem, un skūpstīja viņa kājas, un tās svaidīja ar savu eļļu. Bet farizējs, kas viņu bija aicinājis, to redzēdams, runāja pats pie sevis. Ja šis būtu pravietis, tad viņš zinātu, kas šī sieviete tāda ir, kas viņu aizskar, jo tā ir grēciniece. Un Jēzus to uzrunādams sacīja Sīmani. Man tev kas sakāms? Viņš atbildēja, mācītājs saki. Jēzus sacīja, kad naudas aizdevējiem bija divi parādnieki, viens tam bija parādā 500 denārī, otrs 50. Kad no tie nespēja atdot, viņš abiem atlaida parādu. Kurš no abiem to vairāk mīlēs? Bet Sīmanis atbildēdams sacīja, man šķiet, ka tas, kam viņš vairāk atlaidis, bet viņš tam sacīja, tu pareizi esi spriedis. Un pagriezies pie sievas, viņš sacīja Sīmanim, vai tu redzi šo sievu? Es nācu tavā namā, tu man ūdeni nēsi devis manām kājām, bet šī savām asarām manas kājas slaucījusi un ar saviem galvas matiem nožāvējusi. Tu mani nēsi skūpstījis, bet šī, kamēr es še esmu, nav mitējusies skūpstīt manas kājas. Ar eļļu tu nēsi svaidījis manu galvu, bet šī ar svaidāmo eļļu ir svaidījusi manas kājas. Tādēļ es tev saku, viņas grēki, kuri bija daudz, ir piedoti. Jo tā daudz mīlējusi, bet kam maz piedot, tas mīl maz. Un viņš tai sacīja, tev tavi grēki piedoti. Un tie, kas līdz pie galda sēdēja, sāka pie sevis runāt, kas tas tāds, kas pat grēkus piedod. Bet viņš sacīja uz sievu, tava ticība tev palīdzējusi, ej ar mieru. Āmen. Kungs Dievs, debesu Tēvs, ar savu vārdu tu atklāji mums šai dzīvē to, kas ir derīgs pie Tevis tur mūžībā. Mēs lūdzam, atdari mums Tavu vārdu patiesību, lai mēs to dzirdam, sadzirdam un pēc tā dzīvojam, jo vienīgi Tavi vārdi šai pasaulē ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Meža parka draudze viesi, šī rakstu vieta, ko mēs pirms brīža rakstījām, lasījām, pagarāka, tomēr vienota, un viņa ļauj un dod iespēju mums šodien pārdomāt par kādu vienu lietu, proti par piedošanu. Par piedošanu, ko šajā evaņģēlī notikumā mēs redzam saņēma šī sieva grēciniece. Un ko tad mēs redzam šajā notikumā? Notikums ir visai vienkārši kāds farizejs, ir vārdā Sīmanis, ir ielūdzis pestītāju pie sevis mājā, un viņi ir pie galda. Mēs redzam, ka mūsu pestītājs ir pie šī galda farizējas īmaņa namā, un mēs redzam, ka pie viņa kājām krīt kāda pilsētā visiem zināma sieva, grēciniece. Zināma, ka viņa ir grēciniece. Un mēs redzam, ka pie pestītāja šajā situācijā sastopas it kā varētu teikt divas atšķirīgas pasaules. Divi pilnīgi dažādi cilvēki ir pestītājiem līdzās. Farizejs Sīmanis, tā laika mācītājs, mēs zinām farizejs tautas un savās acīs, tas pareizais, kas pildīja bauslību. Un viņam šita, ka viņš arī pareizi dzīvo, kārtīgs, uzvedās, dievam patīkams un mācīja citiem tā arī dzīvot. Un otrs cilvēks, kas ir pestītājiem līdzās, ir sieva grēciniece. Tautas un savās acīs viņa nepareizās dzīves dzīvotāji. Visi to zināja. Visi zināja, ka farizējs ir pareizi taisnis, kārtīgs cilvēks un vēl ticīgs, protams. Un visiem zinām sieva. Zinām ar to, ka viņa ir grēciniece. Dievām it kā nepieņemamās dzīves dzīvotāji. Un tagad šie abi atšķirīgie cilvēki, šīs abas atšķirīgās pasaules, pilnīgi dažādi domājošie, pareizais un sliktais, labais un ļaunais, viss skaidrs visiem. Tātad Jēzus pie galda farizējas īmaņa namā, un šie abi cilvēki viņam līdzās. Farizējs Sīmanis, mēs lasam evaņģēlijā pirms šodienas lasījuma, ir tas cilvēks, pret kuru pestītājs iepriekš bija vērsies un bija nosodījis, sacīdams, un nosodīdams šo farizēju mācību un farizēju dzīves veidu, kas līdzinās nobalsinātam kapam, kas no āra ir balts, bet iekšā ir sapuvis. Un mēs redzam, viņi sēž pie galda. Farizējs, kurš pirms brīža ir saņēmis no pestītāja mutes nosodījumu par savu pēdiņās pareizo dzīvi. Viņš aicina pestītāju tomēr pie galda. Galda kopība nav vienkārša lieta austrumu tradīcijā, tāpēc nedaudz atkāpsimies. Ebreju tautā nebija tā visiem pieejama. Nu nesēdēja neviens ar visiem, kuriem pagadījās pie galda. Galda kopība nebija vienkārši, tāpēc pie galda varētu teikt sēdēja savā starpā atzīti cienīgi ļaudis. Un tas, ka Jēzus ir ielūgts pie šī farizēja sīmaņa, liecina, ka farizēja skatījumā pestītājs, jeb šis pravietis, ko viņš nezin, ka viņš ir pestītājs vēl, viņš ir šādas galda kopības cienīgs. Farizējs vērtē, ka Kristus ir cienīgs sēdēt pie viņa galda. Farizējs vērtē Kristu. Bet pēkšņi ierodas, turpat pie galda, nelūgta. Pavisam necienīga, visiem zināma grēciniece, sieviete. Ar šo savu pēkšņu un negaidīto ierašanos, evaņģelija autors Lūka pievērš mūsu uzmanību ar šiem vārdiem un redzi. Un redzi, tiek pārtraukts kaut kas ļoti labs iesākts. Galda kopība, kur sēž pie galda visi pareizie. Tas, ka viņa ir grēciniece, šajā gadījumā nozīmē ļoti daudz. Visiem zināma grēciniece. Tas nozīmē, ka viņa ir aizliegts. Viņa ir aizliegts mazākais ēst kopā ar cilvēkiem. Viņa ir aizliegts būt pie galda ar šiem cienīgajiem, jo viņa ir nešķīsta, un tāpēc arī viņa nav aicināta, bet viņa atnāk. Viņa atnāk, ievērojiet farizēja namā, ne pie farizēja, ne pie saimnieka, viņa atnāk pie pestītāja, pie farizēja viesa. Ievērojiet, ka līdz šim šī notikuma dinamikas, attīstības dinamikā, kad sieva ierodas līdz tam, farizēja namā saimnieks ir viens, pats farizējs. Viņš ir tas, kurš ir uzklājis galdu, viņš ir tas, kurš ir sastādījis un novērtējis, kuri ciemiņi var nākt un arī ielūdzis cienīgos ciemiņus. bet ar sievas ierašanos viņš vairs nekontrolē situāciju. Turpmāk viņš sāk zaudrēt savu ietekmi savā namā, pie sava galva. Ierūdas nelūgta viešņa. Viņa izrāda godu, nevis saimniekam, bet viņa taisnā ceļā iet pie šī saimnieka vieša. Un saimnieks, varētu teikt, vēl pie tam vēlāk no pestītāja saņem pārmetumu. Saimnieks saņem pārmetumu, kuru pats ir ielūdzis no tā paša viesa, bet uzslavu, beigās mēs lasām tālāk, pat saimnieks nesaņem, bet saņem šī grēciniece. Jēzus izturas turpmāk kā saimnieks. Jēzus izturas kā saimnieks pie galda. Paša nama saimnieku nosodot un uzslavējot it kā necienīgo. Nu, tas tik daudz par šo notikumu attīstības dinamiku, bet sieva. Sieva, kurai pazīstam kā grēciniece, mēs redzam, ir nopirkusi dārgu svaidām eļu. Viņa krīt pie pestītāja kājām. Ar asarām mazgā viņa kājas un ar saviem matiem tā žāvē. Viņa skūpsta. Viņa kājas un iezieža ar smaržīgu eļu viņa kājas. Nomazgāt nu, rokas pirms sēšanas, nu, tā ir pašsaprotama lieta mūsu tradīcijā. Vēl jau vairāk, ja rokas ir netīras pēc kāda netīra darba. Ebreju tradīcijā, tur, tajā laikā, kad pestītājs viesojas pie farizēja, viesos un īpaši pie galda aicinātie tika aicināt arī mazgāt kājas, kāpēc? Jo taču ir staigāts zandalēs pa putekļainiem ceļiem, kājas, protams, ir kļuvušas netīras. Vēl jau vairāk galds tais laikos nebija mūsu izpratnē galds. Ēda pusguļus stāvoklī zvilnot. Un kā tu sajustos, ja tu netālu no savas galvas vai no savu deguna, tev būtu kāda svešinieka netīrās kājas. Tāpēc bija pilnīgi saprotami, ka kājas ir jāmazgā pirms sēšanās pie galda. Bet mēs redzam farizēju, kurš nav pat piedāvājis Jēzum ūdeni kāju mazgāšanai. It kā vienkārši vārdi, bet aiz viņiem ir jāierauga šī farizēja tāda būtībā nicināšana pret pestītāju, tāda neuzmanība jeb augstprātība. Tāpat tradīcija paredzēja, ka pie galda sēdošie ir tik tuvās attiecībās, ka viņi sasveicinājās saskūpstoties viens ar otru. Un atkal mēs redzam, farizējs viņu nav noskūpstījis pestītāju savu viesu. Ka sieva ir tā, kas ir nomazgājusi kājas, skūpstījusi Jēzus kājas, bet viņš, farizējs Sīmanis, nav pat ar vienu skūpstu sasveicinājies. Un uzlūkot šo situāciju ebreju tradīcijas gaismā, mēs rezultātā ieraugam farizēju, kurš it kā ir ielūdzis Jēzus savā namā pie galda, tā parādot, ka Jēzus it kā ir cienīgs viņa galda viesis. Jēzus ir cienīgs sēdēt pie farizēja galda, bet būtībā ar savu rīcību viņš atklāja, ka ir liekulis. Kā tu vari ielūgt uz vakariņām ciemiņus, bet tiem atnākot nesasveicināties, neļaut tiem nomazgāt netīrās rokas kājas? Tik tālu par tradīciju šajā notikumā, bet tagad pievērsīsim uzmanību šim notikumu garīgai izpratnē, jeb tam, ko evaņģēlijs māca mums šodien un atgādina. Kādu kungu pestītāju mēs šeit redzam? Šī sieva, pilsētā visiem, kā teicu, zināma grēciniece, saņem galu galā no Jēzus grēku piedošanu. Sievas asaras, ko viņa raud, atklāja viņas grēku nožēlu un viņas mīlestības izpausmi pret Jēzu. Un norāda uz to, ka viņa tic, ka Jēzus piedos viņai. Bet ievērot, ka farizēja, kas sēž kopā ar Jēzu pie galda, galu galā nesaņem grēku piedošanu. Nav teikts, ka viņš pat nedaudz saņem grēku piedošanu. Nav teikts, ka viņš pat nedaudz mīl. Viņš nesaņem neko. Viņš saņem vienīgi nosodījumu. Un tas nozīmē, ka kopīga ēšana kā tāda pie viena galda, pēc šī notikuma mēs varam to spriest. ka kopīga ēšana un sēdēšana pat ar kungu pestītāju pie viena galda negarantē piedošanu un draudzību ar pestītāju. Tas ir iespējams, ka cilvēki ēd kopā ar Jēzu, bet atsakās no viņa piedošanas. Kristīgā draudze, kristīgā baznīca, kad pulcējās uz saviem dievkalpojumiem, katrā dievkalpojumā ir vienā galda kopībā ar savu pestītāju pie altāra. Katras dievkalpojums, varētu teikt, ir šī notikuma atspūks, pie kura pulcējas, jā, cienīgie un necienīgie. Un pie pestītāja uzklātā galda, kurš tomēr ir īstais nama saimnieks, nāk cilvēki dažādi, nāk farizei un nāk grēcinieki. Gluži kā šodienas notikumā. Un tie abi ir galda kopībā ar Kristu, abi ēd, abi kaut ko saņem, un tomēr tikai vieni saņem piedošanu. Baznīcā ar vien ir bijuši ļaudis, kuriem piedošana nekad arī nav bijusi vajadzīga, nāk tradīcijas pēc. Nemaz nebūtu gatavi to darīt, bet pestītājs pie šī galda, kā mēs lasām šajā notikumā, neko citu cilvēkam arī negrib dot. Par neko citu arī nepriecājas, kā viņš ir grib dot un ir nācis piedot grēkus tam, kas tos grib, kas grib saņemt piedošanu. Ja kādam cilvēkam piedošana nav vajadzīga, viņš draud līdzināties otram tipāžam šajā notikumā, farizējam. Kurš piedošanu nesaņēmis, turpina dzīvot savā paštaisnībā un arī paliek ar visiem saviem grēkiem. Tāds ir ik viens cilvēks, kurš, varētu teikt, nenāk uz baznīcu, kurš nenāk pie Jēzus galda, jo viņam jau patiesībā nevajag to, ko Jēzus piedāvā. Jēzus piedāvā baznīcā vienu lietu, grēku piedošanu. Ja cilvēks nenāk, viņam tā nav vajadzīga. Šāds cilvēks bieži domā, ka tas nāk uz baznīcu, ka tie, kas nāk uz baznīcu, ir patiesībā sliktāki par viņu, tā arī ir. Uz baznīcu nāk grēcinieki. Bet patiesība ir pavisam savādāka, un šajā notikumā mēs to redzam. Patiesība ir savādāka nekā caurmēr cilvēku tomēr iedomāties, jo pestītājs ir nācis padzirdīt tieši tos, kam slāpst. Viņš ir nācis paēdināt izsaukušos un piecelt pakritušos, piedot grēciniekiem. Lai gan farizējs Sīmanis domā, ka viņš ir nama saimnieks, un viņš ir tas, kas vērtē, šķiro cienīgos un necienīgos, beigās izrādās, ka viņš pats tiek likts svaru kausos, ka viņš pats tiek novērtēts kā nederīgs. Jo saimnieks pie galda ir Jēzus. Cilvēki, kas vērtē baznīcu, cilvēki, kas vērtē Dievu kristiešus, paši tiek vērtēti no Dieva puses. To šis notikums mums atgādina. Tā ir viena lieta, kas ir šajā notikumā mums jāierauga. Atcerieties draudzes locekļu rokas grāmata mazais katehismas, kurš ir māca par to, kurš ir cienīgi sagatavojies un nāk pie Jēzus uzklātā galda svētā vakarēdienā. Būtībā mazais katehismas, kas par mērauklu cienīgumam noliek šīs sievietes grēcinieci, kas saņem piedošanu. Aizejot mājās, izlasiet, vai kad jums nākamās nedēļas laikā, izlasiet, kas ir cienīgs saņemt grēku piedošanu svētajā vakarēdienā. Kas ir cienīgs iet pie svētā vakarēdienā. Mazā jaunā es pēdējais izdevuma 24. Lapas pusē var pateikt priekšā mūsu draudzes, jeb vispār kristīgās baznīcas draudžu locekļi rokas grāmata, izmanto šo notikumu kā piemēru, kurš ir cienīgs iet pie galda. Šī sieviete atzina vienu lietu. Viņa atzina, ka viņa ir grēciniece, un viņa ticēja, ka Jēzus viņai piedos, un tāpēc viņa nāk pie Kristus. Kā pie sava glābēja, un arī viņa tiek izglābta. Lai to paskaidrotu, kas notiek pie galda, Jēzus stāsta un jautā patiesībā farizējam šo līdzību. Līdzību par diviem parādniekiem. Un šajā līdzībā nav būtiski, cik liels vai cik mazs ir parāds. Būtiski ir tas, ka abi parādi, ko cilvēki parādā saimniekam, neviens viņu nevar atdot. Bet tas visā pilnībā tiek atlaists žēlastībā. Ja sievietes rīcībā mēs redzam, cik ļoti daudz viņai ir piedots, tad farizēja rīcība liecina, ka viņam, ka viņš nemaz neietilp šajā kategorijā, kas minēja 47. Pantā, ka maz piedots, tas mīl maz. Pēc sievietes rīcības redzam, ka viņai ir daudz piedots. Pie farizēja rīcības mēs neredzam, ka viņš kaut drusciņ Kristu mīlētu. Tāpēc arī viņš neietilp šajā kategorijā, ka maz piedots, tas maz mīl. Viņš nemīl nemaz. Jo viņam nav vajadzīga kaut kā, kaut maza Jēzus piedošana, un piedošana savukārt nav vajadzīga, jo viņš uzskata, ka viņam nav grēka. Tāpēc farizējs nemīl vispār, bet sieva mīl daudz, jo viņai daudz piedots. Un tas ir redzams no tā, kā viņa izturās. Ievērojiet tālāk. Vai Jēzus šai sievai piedod grēkus, tāpēc, ka viņa ar asarām ir mazgājusi viņa kājas, skūpstījusi un svaidījusi ar eļļu? Vai viņa tagad šo visu dara, tāpēc, ka viņai piedods? Sievietes mīlestība uz Jēzu pūls no tā, ka viņai ir ticis piedots jau agrāk, pirms tam. Sievietes mīlestība nav Jēzus piedošanas cēlonis, bet gan rezultāts. Sieviete mīl, jo viņai vispirms ir ticis piedots. Viņa šeit nepelna piedošanu, bet pateicas par piedošanu. Visa Bībele runā un apliecina, ka cilvēka mīlestība uz Dievu izriet no Dieva piedošanas vispirms. Lai gan tekstā nav minēts, ka šī sieviete iepriekš ir kaut kur klausījusies, mums pat nav zināms šīs sievas vārds, kur viņa ir kā staigājusi viņam līdzi, nav minēts, ka viņa dzirdējusi evaņģēliju, tomēr tas ir redzams nepārprotami, ka mēs redzam viņas reakciju uz evaņģēliju, ko viņa iepriekš kaut kur ir dzirdējusi. Mēs redzam, ka viņa uzlūko Jēzu kā pravieti, viņa nāk pie viņa jau kā pravieti, viņa atnāk uz šo farizēju namu un neņem neko vērā, viņa nāk, lai pienestu pateicības upuri. Viņa uzlūko viņu kā Dieva dēlu, pie kura viņa tagad ir atnākusi pateikties par iepriekš saņemto grēku piedošanu. Un šeit, šajā notikumā, Jēzus to apliecina publiski visiem dzirdot. Nākamā lieta, kas šķiet ļoti savāda. Ievērojiet, ka savukārt farizējs Sīmanis Jēzu par pravieti uzlūko tikai līdz tam brīdim, kad viņam pieskaras grēciniece. 39. Pantā. Ieraugot šīs sievietes pieskāriem Kristumu, viņa saka, bet farizējs, kas bija aicinājis, kas viņa bija aicinājis, to redzēdams runāja pats pie sevis. Ja šis būtu pravietis, tad viņš zinātu, kas šī sieviete tāda ir, kas viņa aizskara, jo tā ir grēciniece. Sieviete nāca pie pestītā, kā pie pravieša, kā pie Dieva dēla. Farizējam līdz šim pieskārienam no grēcinieces puses pie pestītāja. Farizējam pestītājs līdz šim pieskārienam bija pravietis. Ja viņš būtu pravietis. Viņa acīs Jēzus vairs nav nekāds pravietis, un tāpēc vairs nebija arī cienīgs būt galda kopībā ar farizēju. Un tāpēc farizējs domā, tagad atliek vienīgi atsēdēt šo laiku ar necienīgo Jēzu pie galda, jo izrādās viņš nav pravietis, un nekad vairs es viņu arī nelūkšu pie sevis, man viss skaidrs, lai viņš iet projām ar šo savu grēcinieci. Bet bija jau par vēlu. Jēzus bija paņēmis šīs visa notikuma grožus savās rokās. Jēzus bija sācis runāt un uzņēmās tiesneša vērtētāja un namas saimnieka lomu, un tagad viņš atver savu muti un spriež tiesu. Kurš ir cienīgs sēdēt nevis ar farizēju, bet ar viņu pie viena galda? Ar Jēzu Kristu. Jēzus varētu teikt sadot pa galvu farizējam, nama saimniekam, nokritizēdams viņa neviesmielību. Tas ir viens. Bet otrs, Jēzus vēl atklāja, ka farizējam netiek piedoti grēki. Šī Jēzus tiesāšana, ka pie viņa ir vienā pusē farizējs un šī sieviete grēcinieta, šī tiesāšana mums atgādina par priekšā stāvošo Dievu tiesu, kurā sodu saņem visi tie, kuri vispirms neuzskata sevi par grēciniekiem, neseņem piedošanu, jo netic Kristam. Un tad arī tie, kas tic, saņem nožēlot, saņem piedošanu, saņem uzslēgumu. Šis notikums mums, kā jau teicu, sākumā liecina par šo piedošanu. Viņa būtība, jeb tas galvenais mērķis ir, kurš saņem piedošanu, kurš neseņem. Kurš tad ir īsti cienīgs, kurš nav īsti cienīgs. Cilvēku ārējās acis mānās, domājot, ka cienīgs ir farizējs. Bet izrādās, cienīga ir šī visiem zināmā grēciniece. Šī var būt pēc ārējā skata neizcilā. Norakstītā, plauktiņā ieliktā, cilvēku vērtējumā pazudusī grēciniece, Dieva acīs izrādās ir svētā. Šis notikums mums liecina par šo piedošanu, kas dramatiski tiek attēlots farizēm sievietes dzīvē. Grēcinieces dzīvē un attieksmē pret Jēzu redzams vispirms, ka viņa nožāvo savus grēkus. Otra lieta, mēs redzam pie viņas, ka viņa tic, Un visbeidzot, mēs redzam viņas mīlestību uz Jēzu, kas izriet no saņemtās grēku piedošanas. Cilvēkam ir jālīdzinās savā dzīvē nevis dižgariem, zvezdām un lielām personībām, kuras izceļ savu cilvēcisko personību un spīguļo tikai šajā pasaulē, bet tāpat beigās, savas dzīves beigās tiek ielikta koka šķirstā, bet cilvēkiem savā dzīvē, Kristus saka, ir jālīdzinās šai grēciniecei. Tas ir ceļš pie Dieva. Jo visi jau ir grēcinieki, visi. Arī farizējs ir grēcinieks, arī šī grēciniece ir grēciniece. Bet tikai viena nožēlo, un tāpēc ar tikai viena saņem piedošanu. Tas ir ceļš pie Dieva. Pazemība, sevis atzīšana par grēcinieku, visiem zinām grēcinieku, kas draudzē tiek apliecināts publiski. To rāda šis notikums un saruna. Pasaulē, diemžēl, cilvēki grib līdzināties, bet tas ir pēc pasaules gara, līdzināties visiem pārējiem, popkaraļiem, citiem saviem melkiem. Tas viss it kā būtu nevainīgi, ja tikai tas būtu apvienojums ar līdzināšanos sievietē grēcinīcē, kura grēku nožālē pazemībā, ticībā un mīlestībā seko Kristu. Kristus saka, nevar art. Zemi un skatīties atpakaļ. Kas gribas sekot man, tas lai aizliedz pats sevi. Visu šo Kristus vārdu piepildījumu mēs redzam nevis pie farizē, bet pie sievietes. Farizējs tiek atstumts galā. Un tāpēc pestītājs sievai saka, galu galā, ej, tava ticība tevi ir izglābusi, ej ar mieru. Šie trīs vārdi, ticība, izglābts miers. Šie vārdi tik bieži no pestītāja mutes skan daudz un bieži. Tie skan arī uz mums, Dieva bērniem, dievkalpojumā, kas esam nākuši šeit Dieva namā pie viņa uzklātā galda. Un pēc katra dievkalpojuma tiek mums atgādināts. Tava ticība tevi ir izglābusi, ej ar mieru. Ticība Jēzum Kristum, kurš izglāba mūs no soda par grēkiem, dod mums šo mieru un prieku Jēzu Kristu. Grēcīgā sieviete dodas mājās projām ar mieru un piedošanā, un viņu Jēzus pieņem pie sava galda. Arī mēs tādi paši naba grēcinieki, par kuriem Dievs ir apžēlojies Kristu, no Dieva nama dodamies prom būdami pieņemti pie Jēzus galda. Pieņemti
mīlestībā, žēlastībā, apžēloti, piedoti, nomazgāti, atjaunoti, tīri, ticībā, izglābti, ejam ar mieru. Ko tad mēs darām? Mēs ejam ar mieru un kā mācītājs beigās sūta arī, ejam un kalpojam. Kalpojam sekojot tāpat kā šī sieva. Mūsu kalpošanā parādās mūsu sekošana Dievam, mūsu pateicība, mīlestība, uz pestītāju lielo upuri, par kuru viņš par mums ir devis pie krusta. Un kad pavad vārdus pie izejas no baznīcas, mācītājs dod līdz katram Dieva miers. Dieva miers ir tagad ar tevi. Tagad ir ar tevi Dieva miers. Jo tev tavi grēki ir piedoti. Amen.